Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 29 ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков алгачкы сапарын бүгүн Орусиядан баштайт.
Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства.
Орусия Федерациясы менен стратегиялык өнөктөштүк бекемделип, салткайланган достук мамиле өнүктүрүлөт.
Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек чек ара бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны 600 ашты.
Ушу ушинтип жатып, кайра туруп өнөткөрүп атабыз.
22 таңга мал келген тамак ашты сатып алып жеп атабыз. Перерасход менен эле убакыттан өлөрөт.
Астана Кытайда жашаган этностук казактардын көйгөйлүү маселеси боюнча Бээжин менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Каныгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Орусияга иш сапары менен барат. Ал Москвага орус тараптын чакыруусу менен бара турган президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева 28 ноябрда билдирген. Маалыматка караганда Жээнбеков орус президенти Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушат. Ал жерде эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланат. 30 ноябрда кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Беларуска барып, Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун юбилейлик сессиясына катышат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Сооронбай Жээнбековдун бул өлкө жетекчиси катары алгачкы сапары, ал буга чейин Кыргызстандын тышкы саясаттагы негизги өнөктөшү катары Орусияны атап, ага артыкчылык берерин билдирген. 4 киши абактан качкан окуя боюнча 2 милиция камалды. Сокулук райондук милициясынын жетекчилиги кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүрдү. Анын натыйжасында райондук милициянын башчысы жана анын орун басарлары кызматтан алынды. Учурда жетекчиликтин милдетин Азамат Ногойбаев аткарууда. Сокулук райондук прокуратурасы болсо тергөө абагынан 4 кишинин качып кетишине байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу шалакылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Буга байланыштуу 2 милиция кызматкери убактылуу тергөө жайына камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады.
Сокулук районунун прокуратурасы сол ИВСнин кызмат өтүп аткан кызматкерлерине экөөнө кылмыш ишин козгоду. 304 беренеме, 316 беренеме кылмыш иши козголуп, азыркы учурда убактылуу кармачу жакка камакка алып коюшту.
27 ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан 4 киши качып кеткен. Аларды кармоо боюнча Бишкек жана Чүй милициясы сирена планын жарыялап, экөө колго түшүрүлгөн, ал эми калган жарандарды издөө иштери уланууда. Министрликтин маалыматына караганда бул адамдарга карата кылмыш кодексинин каракчылык жана киши өлтүрүү беренелери боюнча айып тагылып жаткан. Бишкекте жумушчу жаңы курулуп жаткан имараттан кулап каза болду. Бул маалыматты Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттыкка ырастады.
Ушул Киевский менен Тынстанан кесилишинде деген жайгашкан курулуп жаткан имараттын 16 этажынан деп да.
Анын Кытай жараны экени жана кырсык кокустан болгону айтылууда. 16 кабаттан кулап каза болгон окуя тергөө иштери жүрүүдө. Бул курулуш тармагындагы өндүрүш учурунда катталган алгачкы кырсык эмес. 23 октябрда Бишкекте Алы Токумбаев көчөсүнүн боюндагы Авангард стиль компаниясы куруп жаткан имараттын 2 кабатынан монолити кулап түшкөн. Кырсыктан 13 киши жабыркап, экөө ооруканага жаткан. 19 июлда Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдүн 9 кабатынан 2 жумушчу кулап түшкөн, анын бирөө окуя болгон жерде жан берген. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын ракета учуруусуна байланыштуу чукул жыйынга чогулат. Бул тууралуу уюмдун алдындагы АКШдагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка караганда чукул жыйынга чогулуп, маселени талкуулоону Жапония жана Түштүк Корея сунуштаган. Associated Press агенттиги Түндүк Кореяга карата катуу чараларды кабыл алыш ыктымалдыгын жазды. Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сынагандыгын 29 ноябрда Түштүк Кореянын маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Ракета канчалык алыска жеткени жана буга чейин сыналган баллистикалык ракеталардай болуп Жапонияга караштуу аралдын үстүнөн учуп өткөн өтпөгөнү азырынча анык эмес. Түндүк Корея тараптан балким ракета атылганын байкаганын АКШ коргоо министрлиги Пентагондагы билдирген. Тилерсон Батыш Орусия менен жемиштүү мамилени каалай турганын айтты. Орусия кошуна өлкөлөрүнө карата агрессивдүү мамилесин улантып, шайлоо процесстерине киришип, демократиялык эмес идеяларды колдоп келет деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тилерсон 28 ноябрда Вашингтонда сүйлөгөн сөзүндө. Ал Батыш өлкөлөрү Орусия менен жаңы жемиштүү мамилелерге аракет кыларын, бирок Украинадагы жаңжалды жөнгө салбай туруп, Вашингтон менен Москванын мамилесин нормалдаштыруу ишке ашпай турганын айтты. Европа жана АКШ Орусия менен мамилени жакшыртууга аракет кылууда, анткени менен Орусия глобалдуу жаңы постсоветтик күчтөрдүн балансын аныктоого умтулууда. Өзүнүн күчүнө ишенип, башкаларга таң уулап жатат, деп билдирди ал. Тилерсон Москва менен кызматташтыкты өнүктүрө турган тармактар бар экенин, ал Сириядагы ислам мамлекеттигине каршы күрөшүү жана ооган маселесин чечүү экенин да белгиледи. Бишкекте убактылуу кармоо жайындагы адамдардын укуктары талкууланат. Бүгүн Бишкектеги борбордук бөлүгүндө медициналык жардам көрсөтүү абактардагы шарттар туурасында маселе талкууланат. Анда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун быйылкы жылдагы иликтөөсүнүн жыйынтыгы болмокчу. Кыргызстандагы убактылуу кармоо жайындагы абал, анда кармалган адамдардын укуктары тууралуу соңку иликтөө 2011-жылы жасалган. Укук коргоочулар кыйноо фактылары көбүнчө жабык жайларда убактылуу тергөө абагында болоорун айтып келет.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 29 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 8-13, Талас Чергесинде 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көл дубанында 3-8, Нарын облусунда 1-6 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүн табы 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков алгачкы сапарын Орусиядан баштайт. Жээнбеков Москвага иш сапар менен барып, андан соң Беларусьтун борбору Минсктеги жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйынына катышат. Президент буга чейин Кыргызстандын тышкы саясаттагы негизги өнөктөшү катары Орусияны атап, ага артыкчылык берерин билдирген эле. Жаңы президенттин тышкы саясаттагы багыттары кандай болот? Бул багытта өзгөрүүлөрдү күтүүгө болобу? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңыдан ишке кирген президент Сооронбай Жээнбеков алгачкы чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштайт. Бул тууралуу президенттин аппараты шейшембиде жарыялады. 29 ноябрда башталчу сапар жүрүшүндө президент Жээнбеков Орусиянын өлкө жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу мамилени талкуулайт. Өткөн апта соңунда ант берүү аземинде Сооронбай Жээнбеков тышкы саясатта мурдагы курстуу антарын жарыя кылган. Тактап айтканда, тышкы саясатта эң алгач Орусия менен алакага маани берерин жаңы президент белгилеген эле.
Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства.
Орусия Федерациясы менен стратегиялык өнөктөштүк бекемделип, салткайланган достук мамиле өнүктүрүлөт. Кытай Эл Республикасы менен стратегиялык өнөктөштүк жана коңшулук мамиле тереңдетилет. Борбор Азия өлкөлөрү менен алака болсо, бир нече кылымга созулган бир туугандык жана достук, жалпы тарых маданиятка негизделет.
Общность истории, культуры.
Жээнбеков Орусия менен алакага өзгөчө маани берерин президент катары алгач маек курган орусиялык ИТАРТАС агенттигине да кайталаган. Эми Москва менен алакасын бекемдөө убадасына туруп, алгачкы сапарын бул өлкөдөн баштамай болууда. Андан соң өлкө башчысы Беларусьтун борбору Минскте өтчү жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына катышат. Эксперттер Жээнбековду алгачкы сапары Орусиядан баштаары мурдатан эле белгилүү кадам экенин, андан тышкы саясат жаатында өтө деле чоң өзгөрүү күтүшпөгөндүгүн айтышууда. Ошентсе да Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов Жээнбековдун алгачкы кадамдарына эл аралык өнөктөштөр тыкыр байкоо салып жаткандыгын белгилейт.
Жаңы президент келди деп жаңы саясий тышкы саясатта курс болот деп күфатканга деле мындай себеп жок. Эмне үчүн дегенде чик өлкө коридору мындай абдан эле тыкыз болот, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн коридору. Бирок тышкы партнердер деле биздин ички ситуацияны карап жакшы анализ кылып турушат. Буларга сигнал болот да, жаңы президент толук көз каранды эмес саясий фигурабы же жанакы айтканда бир коллективден чыккан бирөө ошо коюп койгон президентти депчи. Ошондо экинчи вариант болсо, мисалы Түркия менен Казакстанда Бул фигурага өзгөчө мындай көз карашы болот да, бул мурдакы президенттин көлөкөсүнөн чыкпаган эмес, ошол курсту эле колдогон адам депчи. Өзү чындыгында независимый президент болуп чыкканда мүмкүн жаңы тышкы саясатта курстан да жаңы нерселерди көрөбүз.
Жунусов Сооронбай Жээнбеков сабаттуу тышкы саясат жүргүзүүсү үчүн тажрыйбалуу кеңешчилерди жанына топтошу керек деген кошумчалады. Ошол эле кезде жаңы президенттин ишке кириши менен акыркы учурда Кыргызстандын мамилеси солгундап кеткен, Казакстан, Түркия сыяктуу өлкөлөр менен алака жакшырабы деген суроо коюлууда. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев Казакстан менен мамилени оңдоо президент Жээнбековдун алдында турган негизги милдет деп белгилейт.
Тышкы саясат бул эң негизинен Кыргызстандын улуттук кызматтарын коргоо. Эң ири эле биздин коңшу мамлекеттер, эң ири эле биздин соода өнөктөштөрүбүз, анан эл аралык уюмдар менен жигердүү иштешүү да. Эң биринчи Кыргызстан үчүн маселе азыр Казакстан менен болгон чегераны чечүү, чегера маселесин чечүү. Күнүнө 500 автомашиналар жүктөлгөн. Кыргызстандын товар өндүрүүчүлөрүн товар өтпөй атат, кирбей атат. Казакстан бир тарап өзүнүн алган милдети менен аткарбай атат да. Менимче ушундан башташ керек деп ойлойм да.
Соңку 1.5 айдан бери Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамиле узулуп, чек арадан казак тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Казак тарап мындай чараны Кыргызстандан аткезчиликтин күчөгөндүгү менен түшүндүргөн. Бирок эксперттер чек ара кризисинин чыныгы себеби катары 8 октябрда өлкөнүн экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигинин дарегин айткан сынын айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай атайын маекке орун берели. Кремльде Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбеков өз алдынча чечим кабыл алабы деген суроо кызыктырат. Бул тууралуу Москвадагы Борбор Азия боюнча талдоочу Аркадий Дубнов Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Талдоочунун кабарчыбыз Кубат Касымбековго курган дал ушул маегине кулак түшөлү.
Аркадий Юрьевич, сиздин багыңызда Кыргызстандын жаңы президенти алгачкы чет өлкөлүк иш сапарын эмне үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнөн эмес Орусиядан баштоонун чечтин? Бул эмнеден кабар берет?
Это свидетельство того, что для Киргизии именно Россия является доминантой.
Бул Кыргызстандын тышкы саясатында Орусия үстөмдүк кыларын күбөлөп турат. Өзбекстандын жаңы президенти Мирзиёевдин тышкы саясат боюнча концепциясынын негизги пункту чөл көмдүгө багытталган болчу. Анда аймактагы кызматташтыкты жана интеграцияны бекемдөөгө маани берилип, керек болсо региондун лидерине айланууга басым жасалган болсо, Кыргызстандын жаңы президентинин приоритеттери башкача. Эмне үчүн экенин түшүнсө болот. Себеби Кыргызстандын эгемен өлкө катары жашап кетүүсү биринчи кезекте Орусияга жана Кытайга көз каранды. Коңшуларга эмес, биринчи кезекте Орусияга.
Кремльге бул визит эмне берет? Москва үчүн бул сапар эмнеси менен маанилүү?
Кремль, как я полагаю, надеется познакомиться с новым пятым президентом Киргизии уже в качестве лидера государства.
Менимче Кремль Кыргызстандын 5-чи президенти менен мамлекет башчысы катары таанышууга үмүттөнөт. Алар Жээнбековдун өз алдынча чечим кабыл ала аларын, баардык өнөктөштөр менен жакшы мамиле түзүүгө дилгир экенин билгиси келишет. Ошондой эле коңшулары менен биринчи кезекте Казакстан менен кризистик жагдайларды чечүүгө даярбы дегенге да кызыгышат. Себеби андан менин көз карашымда Борбор Азияда иштебей жаткан Евразиялык экономикалык биримдиктин тагдыры көз каранды.
Который на данный момент, на мой взгляд, сегодня в Центральной Азии практически не работает.
И какую роль Россия? Айтмакчы, Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы жагдайды жөнгө салууда Орусия кандай роль ойной алат?
Стороннего, благожелательного, заинтересованного.
Эми сырттан караган, жакшылык каалаган, кризистин чечилишине кызыктар байкоочунун ролу десе болот. Бул Орусия коңшулаш жана бир тууган эки мамлекеттин талашына кийлигишүүгө зарылчылык жок деп эсептээрин айгинелеп турат. Анын кийлигишүүсү тигил өлкөдө да, бул өлкөдө да жакшы кабыл алынбай калышы мүмкүн деп ойлойт.
Быть воспринято как в одной, так и в другой стране не самым благожелательным образом.
Кандай дейсиз эми Кремльде Кыргызстандын жаңы президенти кандай адам экенине байланыштуу бир имидж түзүлгөнбү же бул визиттен кийин аныкталабы?
Я не думаю, что в Кремле уже сложился образ нового президента и не думаю.
Кремльде жаңы президент жөнүндө бир образ түзүлгөн деп ойлобойм. Бул визиттен кийин деле түзүлө калат деп да күтпөйм. Себеби өзүн көз карандысыз жетекчи катары көрсөтүү үчүн сөздөр жетиштүү эмес. Кандайдыр бир кыймыл аракеттер, кадамдар жасалышы керек. Азырынча бизге маалым болгон жалгыз кадам бул мурдагы президентке Кыргызстандын баатыры орденин тапшыруу болгонун эске алганда бул тууралуу сөз кылууга эрте.
Вручение ордена Героя Кыргызстана предыдущему президенту. Говорить об этом пока рано.
Бурбур Азия боюнча москвалык талдоочу Аркадий Думновдун маегин уктуңуз, аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Эми жаңылыктар тизмегине бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Орусияга иш сапары менен барат. 4 киши абактан качкан окуя боюнча 2 милиция камалды. Сокулук райондук милициясынын жетекчилиги кызматтан алынды. Бишкекте жумушчу жаңы курулуп жаткан имараттан кулап каза болду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын ракета учуруусуна байланыштуу чукул жыйынга чогулат. Тиллерсон батыш Орусия менен жемиштүү мамилени каалай турганын айтты. Убактылуу кармоо жайында адамдардын укуктары бүгүн талкууланат. Конфессиялар аралык диалогду өнүктүрүү боюнча форум өтөт. Бул биз топтогон жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды азаттык Чекит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми коңшу мамлекеттерге саякат кылып келели. Астана Кытайда жашаган этностук казактардын көйгөйлүү маселеси боюнча Бейжин менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Казакстандын тышкы иштер министрлиги этностук казактардын арызы боюнча дипломатиялык каналдар аркылуу иштер башталганын, жыл соңуна чейин мамлекеттик деңгээлде маселе каралаарын билдирди. Соңку кезде кытайлык казактар бийликтин куугунтугуна кабылып жатканы тууралуу көп айтыла баштады. Шинжаң аймагында 1.5 миллиондой этностук казактар жашайт. Гүлайым Ашакеева кененирээк эп кылат.
Казакстандын тышкы иштер мекемесинин 28 ноябрда тараткан билдирүүсүндө министрдин орун басары Акылбек Камалдинов менен Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Хан Хуэй дүйшөмбү күнү Астанада жолугушуп, этностук казактардын маселесин талкуулаганы айтылат. 9 ноябрда Бээжинде казак элчиси Шахрат Нурышев Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ли Хуалайман менен кездешкенде дагы бул тууралуу сөз болгон. Кытайлык казактардын маселеси декабрда Бээжинде өтчү казак-кытай сүйлөшүүлөрүндө дагы көтөрүлөт. Үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин казак тышкы иштер министрлигинин делегациясы Үрүмчү шаарына жана Шинжан Уйгур автоном аймагына барып, этностук казактар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кездешет. Кытай жергесинде жашаган казактар бийликтин кысымына кабылып жатканы, июнь айында Астанада өткөн казактардын дүйнөлүк курултайында көтөрүлүп, ага катышкан Элбашы Назарбаев бул көйгөйдү биринчи угуп жатканын айткан.
Шинжандагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар, терроризм да бар, сепаратизм да бар, бирок да казактарга жасалып жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тийиштүү көңүл аударатын болабыз.
Деген президент Назарбаев Кытайда казактарга кыянаттык жасалып жатканы боюнча мамлекеттик органдар иш жүргүзөт деп убада берген. Соңку кезде эл аралык медиа Шинжандагы этностук казактар жана алардын жакындары катуу көзөмөлдөнүп, кысымга кабылып жатышканын байма-бай жазып келет. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Хан Хуэй 31 октябрда Астанада журналисттер менен жолугуп, мындай мыйзамсыз иштер болгонун моюнга алган. Бул биздин өлкөнүн саясаты эмес, бул айрым мамлекеттик кызматкерлердин аша чапкандыгы. Ошон үчүн мындай окуялар болуп жатса, мага кабарлагыла. Маалымат менен ойногого болбойт. Эки өлкөнүн ортосунда түшүнбөстүк жаралышы мүмкүн. Мыйзамсыз иштер болуп жатса, бизге кайрылсын. Деген элчинин сөзү Кытайдагы этностук казактардын көйгөйү боюнча расмий Бээжиндин биринчи жообу болгон. Эркин Азия радиосу Шинжанда Казакстандагы туугандарына учурашып кайткан үй бүлө камалганын өткөн жума күнү кабарлады. Нуркожо Текси Алматыда бир топ күн жүрүп, кайтып келатканда чек арадан өткөндө аялы дагы 2 тууганы менен кармалган. Казак үй бүлө улгайган туугандарын Шинжандагы туулган жерине учураштырганы алып баратышкан. Алматыдагы туугандары болсо, алар жаш балдарын үйүнө калтырып, Кытайга 2-3 күнгө эле кетишкенин, бирок камакка түшүп калышканын бышыкташкан. Кытай бийликтери мечитке барып, дин жолуна түшкөн мекендештерин кармап жатканын айтып берген. Алардын бир тобу 3-7 жылга чейин эркинен ажыратылып, көпчүлүк учурда расмий бийлик органдары бул тууралуу ачык маалымат бербейт. Андыктан алардын үй бүлөлөрүнүн адвокат жалдоого дагы чамасы келбейт. Кытайдын Шинжан Уйгур автоном аймагында диний жана саясий көз караштары өзгөчөлөнгөндөрдү жерип, аларды сот жообуна тарткан фактылар катталып келген. Көз карандысыз байкоочулар соңку кезде мындай кысымга этностук казактар дагы кабылып жатканын бир нече ирет көтөрүшкөн. 1 миллиондан ашуун этностук казактар Шинжандын Или казак аймагындагы айыл кыштактарда, Алтай жана Тарбагатайда, Үрүмчү менен Кытайдын дагы бир катар райондорунда жашашат.
Гүлай Машакееванын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек чек ара бекетинде 600 жүк ташыган унаа Казакстанга кире албай кезек күтүп турат. Көпчүлүк айдоочулар бир жумадан бери туруп, тамак ашка акча, күйүүчү май коротуп, бир топ чыгым тартып жаткандарын айтышууда. Азырынча чек арадагы абал качан чечилери белгисиз. Аталган чек ара бекетине барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Жалалабаттан пахта тартып келаткан айдоочу Искендер Абдыразаков КАМАЗында түнөп, жолдо ашап жатканына туура бир жума болду. Карыштап жылып отуруп, эми чек ара өткөрмө бекетине дагы бир чакырымдай калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир мал тараткан, тамагына өзөк жалгап, ага тойбой калганда жеңил машина жалдап шаардан азык түлүк алдырышат.
Ушинтип спальняда жатып кайра туруп күн өткөрүп атабыз. 22 саат 4-тө таңга мал келгенбиз. Тамак ашты, МЧС бир мал берет, тамагы жакшы эле, жаман эмес, калгандарын сатып алып жеп атабыз. Печкага кетет да 150-200 жагып койдум го. Түнү менен иштейт да. Движок иштебейт, бирок печка солярка менен да. Ошо перерасход менен эле убакыттан өлүп атат да ошол эле.
Искендер жүктү Орусияга ташып баратат. Чек арадагы тоскоолдуктар болбогондо 7 күндө кайра Кыргызстанга келип калмак. Кезек күткөндөгү тамак аш, солярка чыгымы 15 000 сомдой болду. Жалданып иштеген айдоочулар үчүн мындай чыгым чөнтөктү бир топ эле кагат. Курма жүктөгөн унаанын ээси Расул Халдарбаев башкалардан 2 эсе чыгым тартууда. Жемиш бузулуп кетпөө үчүн автоунаадагы атайын муздаткычты токтотпой иштетип турушу керек. Муздаткыч күнүнө 60-70 литр солярка жейт. Майы түгөнүп, такси менен улам шаардан алдырып келүүгө аргасыз болуп жатат.
Бир градус жаап турмаса эле өлөт да, жумшап калат.
Солярканы жеп аткан экен да.
Жейт эле. Ашын салып жаап турду го.
Бул кичине жумшарып калса эле клиент албай коет да.
Клиент бизге илип кояды. Спортчу эмне болот? Акчасын биз төлөйбүз ана. Канча сом кеткен болсо, ачы Россияда канча акча болсо, 700 сом болот. 70 рубль. 70 рубльдан бизге төлөт да.
Бузулуп кетсе кичине эле.
Кичине бузулса эле болду да. Ошон үчүн 1 градус кармап турабыз.
Ошон үчүн күн түн жагасыңар.
Күн түн. Барганда клиент өчүр деди, өчүрөсүз. Бияктан жак деди, жакасың.
А солярканы ысык актан алып келип атасың эми бияка?
Такси менен алып келебиз да.
Күнү ватып атасызбы?
Канистр менен такси. Бүтөбү? Бүткөн 50 литрден кеп куябыз да.
Айдоочуларда түнкүсүндө эле уйку жок. Күн киргени кезексиз КАМАЗ киргизем деген каралар менен кошо кызылдар дагы пайда болот дешти. Кезек талашып мушташка чейин жеткен окуялар болууда дейт айдоочу Искендер Абдыразаков.
Сотрудниктерди алып келип коюптур, эми ал сотрудниктер караган адам болуп токтотмуш болуп атат, бирок биз очередь эми чоң адамдардыкы кире берет экен да. Кармап алып туруп факт кылып доказать этпесең азыр эч жок да. Ошол жакта тургандар без очередь кирет да, ошол жака келип туруп алып атышат да. Эми может бирөөлөр менен договор кылып алышкан, встречный менен барып кирип кетип атышат. Өткөндөр өтүп кетип атат, ар кандай болуп атат.
Ызычуу болот эми ал кармасаң.
Ызычуу болот да, бир машина киргенде эле рациядан башталат ызычуу болупчу. Легковой машинасы менен келип очередка туруп светофорго жеткенде $100 деп келип предлагать эткендер бар да, алар факт да. Бул неме эмес да. Пустой машинасы менен туруп алып очередим жетти, мен пустой машина менен ушул жерде турам жүк десем кайра келип өзүмдүн очередьма кирем дегендер бар, алар деле.
Кыскасы, чек арадагы тоскоолдуктар айдоочуларды кыйла эле кыйнап өттү. Бул КАМАЗ Казакстанга кезек күткөн КАМАЗдардын бир эң акыркыларынын бири. Мындан ары КАМАЗдардын аягына көз жетпейт. Бул айдоочунун айтымында бир кезек күткөнү 4-5 саат болуптур, бирок дагы канча кезек күтүп Казакстанга кирери белгисиз. Учурдагы узундугу 11 чакырымдан ашык тизилген жүк ташуучу унаалардын тыгыны качан жоюлат, азырынча белгисиз. Казакстан 10 октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан ЭЭПтин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети да зыян тартканын билдирип чыкты. Андан мурдараак президент Алмазбек Атамбаев казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деп сынга алган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн багыт майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити Чубак ажы Сооронбай Жээнбеков, Канат Бегалиев жөнүндө маалыматтарды басты. Ден соолугун чыңдап жүргөн Бабановдун диагнозу сепаратизм экен дейби деген. Президент Жээнбеков иштин башын өзү айткан Бабанов баштаган 35 коррупционерден баштайбы деген. Казакстандын мамлекеттик каналы Бакиевди сүйлөтүү аркылуу биздин тарыхыбызга баа берүүгө акысы жок деген. Марат Байракеевдин майлуу сүттүү болсун дейбиз да деген. Советбек Байгазиевдин Академия Манасты бурмалап басмадан чыгарууга каршы деген. Мурат Мусакеевдин Канкор Бакиев Кыргызстанга келсе да темир тор артына гана келет деген. Нурлан Исматовдун Жолдошбек Бузурманкулов менен Назбүбү Эгенбердиева тууралуу. Мажрумтал жапташ эле деген. Эл артисти Алтынбек Сапыралиевдин, эл артисти Келдибек Ниязовдун, депутат Зарылбек Рысалиевдин маектерин, Жумагүл Барктабасованын кызмат колдун кире кыргызым деген макаласын, акын Өзбек Аптыкаловдун жаңы ырларын, жазуучу Марат Байракеевдин Боронбайдын көр дүйнө повестинен уландыны тартуулады. Майдан кезде декабр Манас күнү экенин эскертип, бешлик аркылуу Чубак ажы, Төш пелги, Райым Миллион, Атамбаев кыргыз тили боюнча маалыматтарды таратып, саясатчы Эдил Байсаловдун Сооронбай Жээнбеков тууралуу маегин басты. Ошондой эле укук коргоочу Качкын Булатовдун Бабанов азыр кайтып келе турган болсо Садыр Жапаровдун гана жанына барат аттуу маегин Курманбек Бакиев менен жер үй жөнүндө маалыматтарды жарыялады. Экс президенттин сыйлык алышына ойлорун Сабыр Мукамбетов, Рысбек Өмүрзаков, Турсунбай Шарапов, Жамалбек Ырсалиев, Адил Турдукуловдор билдирди. Депутат Жанар Акаев Жээнбековдун энчисине экономикалык кубатын чыңдай албаган Кыргызстан калып олтурат деп. Экс депутат Улукбек Кочкоров Сооронбай Жээнбеков кадр саясатынан сыналат деп маек беришти. Майдан кезде ошону менен бирге эле Арият Жолдошбековдун Куба Миллиондун доору качан бүтөт аттуу макаласын жарыялады. Жазуучу Мурзапар Үсөндүн Сакылар жери романынан үзүндү басыла баштады. Валерий Карышевдин Мафиянын килдери деген чыгармасынан үзүндү басуу уланууда. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Жогорку Кеңештин депутаттары импорттук ун менен буудайга НДС киргизди. Бюджет утат, ал эми карапайым калкчы деген. Бишкектеги номер 64 мектеп гимназиянын окуучулары Россиянын көз карандысыз балдар сыйлыгынын лауреаттары болушту деген баш темалар менен ачып, чет өлкөлүк жасалма паспорт жасап жүргөн эки жаранга күнөө коюлганын, үч бийлик бутагынын күчү биримдикте экенин, Саякбай Каралаевдин вариантындагы Манас 5000 нуска менен кайрадан басылып чыкканын кабарлады. Вечерний Бишкектен сиздер булардан тышкары экинчи кабаттагы балдар аянты деген, борборго кинотеатрды кайра кайтарып беришти деген, биринчи басма канатчы жана окумуштуу, агартуучу жана гуманист деген жана башка макала маалыматтарды окуйсуздар. Ушу менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев селеп салды.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Да эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык макала жана баяндарды азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг экенин эсиңизге сала кетели. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып даярдадым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29-ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүбүздөн ачык асман долбоору тууралуу кеп кылабыз. Буга улай жогорку математика боюнча окума деп аталган 5 томдук колдонмонун автору профессор Маканбай Мамаюсупов менен маекте сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Москвага учуп кетти. Анын иш сапары орус тараптын чакыруусу менен болуп жатканын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакажоева билдирген. Маалыматка караганда Жээнбеков орус президенти Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланат. 30-ноябрда кыргыз президенти Жээнбеков иш сапары менен Беларуска барып, Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун юбилейлик сессиясына катышат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Жээнбековдун бул өлкө жетекчиси катары алгачкы сапары, ал буга чейин Кыргызстандын тышкы саясаттагы негизги өнөктөшү катары Орусияны атап, ага артыкчылык берерин билдирген. 4 киши абактан качкан окуя боюнча 2 милиция камалып, Сокулук райондук милициянын жетекчилери кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүрдү. Ага байланыштуу райондук милициянын башчысы жана анын орун басарлары кызматтан алынды учурда жетекчиликтин милдетин Азамат Ногойбаев аткарууда. Сокулук райондук прокуратурасы бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу шалаакылык беренелеринин негизинде кылмыш ишин козгоду. Буга байланыштуу 2 милиция убактылуу тергөө жайына камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады.
Сокулук районунун прокуратурасы сол ИВСнын кызмат өтөп аткан кызматкерлерине экөөнө кылмыш ишин козгоду. 304-береме, 316-береме кылмыш иши козголуп, азыр сөзсүздө убактылуу кармачу жакка камакка алып коюшту.
27-ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан оор кылмыштарга шектелген 4 киши качып кеткен, алардын экөө кечээ колго түшүрүлгөн, ал эми калган 2 жаранды издөө иштери уланууда. Бишкекте жумушчу жаңы курулуп жаткан имараттан кулап каза болду. Бул маалыматты Бишкек шаардык милициянын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттыкка ырастады.
Ушул Киевский менен Тыныстаанын кесилишинде деген жайгашкан курулуп жаткан имараттын 16-нчы этажынан деп да.
Анын Кытай жараны экени жана кырсык кокустан болгону айтылууда. 16-нчы кабаттан кулап каза болгон окуя боюнча тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул курулуш тармагындагы өндүрүш учурунда катталган алгачкы кырсык эмес. 23 октябрда Бишкекте Авангард Стиль компаниясы куруп жаткан имараттын 2-нчи кабатынан монолитти кулап 15 киши жабыркаган. Жайында Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдүн 9-нчу кабатынан 2 жумушчу кулап, бирөө окуя болгон жерде жан берген. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракета учурушуна байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун АКШдагы өкүлчүлүгү билдирди. Чукул жыйынга чогулуп, маселени талкуулоону Жапония жана Түштүк Корея сунуштаган. Associated Press агенттиги Түндүк Кореяга карата катуу чараларды кабыл алыш ыктымалдыгын жазды. Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сынагандыгын 28-ноябрда Түштүк Кореянын маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Ракета канчалык алыска жеткени жана буга чейин сыналган баллистикалык ракеталардай болуп Жапонияга караштуу аралдын үстүнөн учуп өткөн өтпөгөнү азырынча анык эмес. Түндүк Корея тараптан балким ракета атылганын байкаганын Пентагонда билдирген болчу. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон батыш Орусия менен жемиштүү мамилелерди каалай турганын айтты. Орусия шайлоо жараяндарына кийлигишип жана демократиялык эмес идеяларды колдоо менен кошуналарына карата агрессивдүү аракеттерин улантып жатат. Мындай пикирин АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 28-ноябрда Вашингтондогу программалык билдирүүсүндө айтты. Батыш Орусия менен жаңы жемиштүү мамилелерди каалай турганын, бирок азырынча ал ишке ашпачудай болуп жатканын билдирди. Анын айтымында Украинадагы жаңжал жөнгө салынмайынча Вашингтон менен Москванын алакасын жакшыртуу мүмкүн эмес. Тиллерсон Москва менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө боло турган тармактар бар экенин билдирип, алар Сирияда ислам мамлекетине каршы күрөшүү жана ооган көйгөйүн чечүү экенин белгиледи. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы конфессиялар аралык диалогту өнүктүрүү жана анын азыркы абалы деген аталыштагы форум өтөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Медер Өмүрбековдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, жыйынга бардык конфессия өкүлдөрү баяндама жасайт.
Диалог буга чейин бир нече жолу иш чаралар жүрүлгөн. Ушулардын арасында бир диалог түзүү максатында, билесиздер эми, бул оңой иш эмес, жумуш эмес. Буюрса 2018 жылы дагы бундан дагы чет өлкөнүн өкүлдөрү менен болобу, башкалары болобу, уже чоңураак максатта жасалууга деген планда бар.
Бүгүнкү форумга Кыргызстандагы мусулмандардын дин башкармалыгы, Орус православ, Рим католиктик чиркөөсүнүн юдеисттик коому, буддизм жана башка конфессиянын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, эксперттер катышмакчы.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү боюнча эксперттердин пикирлерин сурап жатат. Бул боюнча өкмөттө вице-премьер-министр жетектеген топ да иштеп жатат. Ачык асман долбоору Кыргызстанга эмне берет? Ал ишке кирсе жергиликтүү авиакомпаниялар банкрот болот деген кооптонуу канчалык негиздүү? Азаттыктын адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул суроолорго жооп издейт. Аны кесиптешим Зайырбек Бактыбаев даярдаган.
Өткөн аптада премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү жана бизнес коомчулук Кыргызстандын авиация тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулады. Анда кыргызстандык авиакомпанияларды Еврошаркеттин кара тизмесинен чыгаруу маселеси, Кыргызстанда сунушталып келе жаткан ачык асман долбоорун киргизүү зарылдыгы боюнча кеп болду. Премьер-министр Сапар Исаков эгер эксперттердин изилдөөсүнүн жыйынтыгы ачык асман долбоору зарыл экенин көрсөтсө, жергиликтүү компаниялардын каршылыгына жана күтүлгөн чыгымдарга карабастан ага өтүү боюнча чечим кабыл алынаарын белгиледи. Ал Кыргызстандын авиация тармагындагы көйгөйлөр боюнча атайын жумушчу топ да иштеп жатканын билдирди.
В агентстве гражданской авиации мне доложили, что нету людей.
Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеевдин жетекчилиги астындагы жумушчу топ иш алып барууда. Бирок жарандык авиация агенттигинде өлкөнү ИКАО'нун кара тизмесинен чыгаруу боюнча так пландары бар адамдар жок эсе. Менин пикиримде эксперттерди тартып, алга жылууга мүмкүндүк берүүчү иш аракеттер планын түзүү зарыл.
Поможет нам двигаться вперед. Это воздушные ворота страны.
Сапар Исаков премьер-министр катары алгачкы тапшырмасы аба эркиндигинин 5-чи даражасы укугун берүү маселесин иштеп чыгуу, башкача айтканда ачык асман долбоорун киргизүү болгондугун эскертип өттү. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов аба эркиндигинин 5-чи даражасына мындайча түшүндүрмө берди.
Ачык асман дегенде чет өлкөлүк авиакомпаниялар өздөрүнүн өлкөсүнөн биздин өлкөгө учуп келип, транзит катары токтоп, конуп, жүк жүктөп, жүк таштап, адам алып, адам таштап дегендей бензин коюп, кайра 3-чү өлкөгө учуп кетип алат да, и обратно ошондой эле жол мененчи. Ошону пятый степень свободы деп коет. Алар бул учуш үчүн биздин отдельно уруксат алышын кереги жок. Биз односторонний порядки жарыялагандан кийинчи.
Адистердин пикиринде ачык асман биринчиден чет өлкөгө сапар алган же жүк жиберген кыргызстандыктар үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратмакчы. Экинчиден Кыргызстанга келген саякатчылардын санын арбытат дегенде үмүт бар. Темирбек Ажыкулов эң башкысы чет өлкөгө авиабилеттердин баасы арзандамак деген ойдо.
Биздин кыргыз жарандары чет өлкөгө чыга турмуштуп, каяка барабыз дегенде эле Алматы аркылуу учуп калабыз. Биздин учуу направление багыттар аябай аз да. Ички Стамбул эле болбосо, ички Москва эле болбосо, Кыйратка башка жок мисалы үчүн. А бирок эми Алматыга барсаңыз, сиз Алматыдан Куала-Лумпурга учасыз да. Мисалы үчүн Москвадан Таиландка уча турган болсо, биз аркылуу учса кандай депчи. Мисалы үчүн 12 саат, 13 саат түз учкандан көрө Кыргызстанга келип конуп, ушул жерден дагы клиент алып, пассажир алып, ушул жерден жүк алып балки, бирок бензинин да коюп ары учуп кетсе деген ошол принциптин негизгисичи. А бул жерде эң маанилүү болгону биз билеттердин арзандоосун каалап атабыз да, арзандасын, азайсын депчи.
Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Деген менен кыргызстандык авиакомпаниялар ачык асман долбооруна каршы болуп келе жатышат. Air Manas компаниясынын башкы директору Талгат Нурбаев ачык асман Кыргызстандагы чакан компаниялардын жолун бууп салат деген ойдо. Ал эми авиация тармагы боюнча Адис Таалайбек Окенов ачык асман долбоорундагы тобокелчиликтерге мындайча токтолду.
Бул ачык асман деген баарына каалаганда учкула деген сөз да. Бирок биякта кандай десем экономикалык шарт жок да Кыргызстанда. Мисалында Дубай ачык асман кылса түшүнүктүү. Аякта элдер уткусу келет. Авиакомпаниялар мисалында элдер уткусу келсе, значит авиакомпанияларда аякка учканга шарттар бар да. Ошондо бул ачык асмандын мындай жакшы немеси бар, таасир тиет. Кыргызстанда эмне жакшы бар? Эмне бизде жыргактан курорттор барбы? Биз азыр айтып атабыз American Airlines'га, Европанын Lufthansa'ларына чоң-чоң компания. Тек эле учкула. Бирок учуп келбейт да алар. А бул ачык асман кимге таасир этет? Мисалында бул жаныбыздагы авиациясы күчтүү Россия, Өзбекстан, Казакстан учуп баштайт да, биздин кичинекей эптеп-септеп иштеп аткан авиакомпанияларды муунту салат, бүттү, ошо менен калат.
Ачык асман долбоору боюнча жергиликтүү авиакомпаниялардын пикири негизинен окшош. Жарандык авиация агенттигинин маалымдашынча, Кыргызстандын өзүндө азыр иштеп жаткан Air Manas, Air Кыргызстан, Авиатрафик жана Тезжет деген 4 авиакомпания бар. Алардын ичинен Тезжет Кыргызстандын ичинде гана учат. Air Manas'тын 2, Авиатрафиктин 5, Тезжеттин 3 учагы бар. Air Кыргызстан учурда жалгыз учагынын кыймылдаткычын ремонтко киргизгенине байланыштуу каттамдарын белгисиз мөөнөткө токтоткон. Жарандык авиация агенттигинин өкүлү Алымбай Абакиров аба каттамынан пайдаланган жүргүнчүлөрдүн саны боюнча буларды айтты.
Значит, общий пассажиропоток
Кыргызстанда аба каттам аркылуу бир жылда 2 миллион адам ары бери учат. Анын 500,000 өлкөнүн ичине учкандар. Ал эми 2 миллион адамдын ичинен 1,150,000 адамды чет элдик компаниялар ташыйт. Кыргызстандык компаниялар 800-850,000 адамды тейлейт. Пайыздык көрсөткүч менен алганда жүргүнчүлөрдүн 60-65% чет элдик, 35-40% кыргызстандык компаниялар ташыйт.
Алымбай Абакировтун маалымдашынча, учурда Кыргызстанга учкан чет өлкөлүк 10 ашык компания бар. Кыргызстандык чакан авиакомпаниялар Сибир, Аэрофлот, Түрк аба жолдору, Air Astana, Өзбек аба жолдору сыяктуу чет элдик чоң компаниялардын атаандаштыгына туруштук бере албайт деген чочулоо бар экенине токтолду.
Что при открытии неба, значит, наши авиакомпании
Ачык асман иштесе, биздин авиакомпаниялар Аэрофлот, Түрк аба жолдору, Сибир, Өзбек аба жолдору менен атаандаштыкка туруштук бере албай, учпай калышы мүмкүн. Анткени бул компаниялар күчтүү, ресурстары көп. Ири компанияларда жүздөй самолеттор бар. Биздин компаниялар аларга атаандаша албай, бир жылдан кийин рынктан кетишет. Эгер алар кете турган болсо, чет өлкөлүк компаниялар биздин ички каттамдарда учат деп айтыш кыйын. Анткени ал чыгашалуу. Азыр биздин компаниялар ички каттамдар боюнча тарифти эл аралык учуулардын эсебинен кармап турушат. Эгер четелдик компаниялар рынокту толугу ээлеп, биздин компаниялар эл аралык учууларын жасай албай калса, ички каттамдарын да токтотушу мүмкүн.
Завоюют рынок полностью. Они сейчас уже завоевали 65% примерно.
Алымбай Абакиров жергиликтүү компаниялардын ишинин токтошу авиация тармагындагы кыргызстандык адистердин жоголушуна да таасир этиши мүмкүн деп эсептейт. Авиация тармагы боюнча Адис Таалайбек Окенов жергиликтүү компаниялардын иштеп турганы мамлекеттин кызыкчылыгы жана коопсуздугу үчүн маанилүү деген ойдо. Ал кризистик учурларда жергиликтүү компаниялар мамлекеттик маанилүү каттамдарды жасап турганын эске салды.
Бул эл ташыгандан тышкары мунун чоң-чоң неме мааниси бар? Бул ички коопсуздук жагынан, тышкы коопсуздук жагынан. Мисал келтир, 10-жылы Ош окуяларында Ош полный жабылып калган, транспорт өтпөй калган. Авиация менен ташып бүт бул гражданская авиация ташыган көп нерселердин баары. Жарандык авиация. Ал эми азыр деген авиациябыз жоголсо, моундардын баарын ким кылат?
Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Авиация тармагын жакшы билген Адис Кайрат Итибаевдин көз карашында Кыргызстанга келем деген чет элдик компанияларга азыр деле тоскоолдук жок.
Мындайча айтканда де-факто ачык асман бар эле да. Бизде чын эле аябай эркиндик жакшы да. Мындай мисалы үчүн Кыргызстанга каалай учам десеңиздер, уча бересиз. Канча жолу учсаңыз сизге тоскоол бербейт өкмөттөн эч кандай. Fly Dubai'дан баягы Дубайга барганда өзүнүн ошого коммерциялык директору менен зам генеральный директору менен сүйлөштүк. Алар да айтты, Кыргызстанга биз жөн эле кирдик, иштеп атабыз, абдан сонун разыбыз деди. Кыргызстанды кайрадан макташты. Анан Кыргызстанда де-факто чынында эле ачык эле асман да. Эч ким тоскоолдук кылган жок, кыйметкен жок. Болгону ошо жанагы Россияга каралган каттамдар биз алдырыйы бейспи деген эле сөз болуп атат да. Анткени дегенде Орусиянын Аэрофлот, Берки күчтүүрөөк флоттору, чоңураак кеңири авиакомпаниялар бар. Мисалы үчүн Уралский авиалиния деген бар. Ошолор мисалы үчүн жөн эле биздин жергиликтүү эмелерди жеп коет. Эми мен жалпысын айтат элем, мен каршы эмесмин ачык асман. Анан дагы бир модели бар ачык асмандын, айтып коюш керек. Мисалы үчүн Владивостокто баягы алыскы региондо тургандыктан кийин ал жерде баягы жүргүнчүлөрдү же сооданы жакшыртыш үчүн өзгөчө айлык аймакта тургандыктан, дотациялык аймакта тургандыктан ошол жактагы жайгашкан аба майданын ачык деп атап коюшканда бизге учуп келгиле биз силерге да абдан ыраазы болобуз деген сөз да. Бирок тилекке каршы антип айтканы менен дагы бул маркетинг болуп калат да, реклама мындай реалдуу кызык жок болуп атат да депрессивдүү дотациялык региондордо. Мисалы үчүн эртеңки күнү биз Баткендин аэропортуна ачык келгиле учуп келле десе ким учуп келмегиле? Албетте ал жерге учуш үчүн бир себеп болуш керек да, ошо Баткендин областында же болбосо ошол жерде бир нерсе болуш керек да, инфраструктурасы жакшы болуш керек албетте.
Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү же андан баш тартууну эксперттер менен кеңешип жаткан чагы. Акыркы чечим ошондон кийин кабыл алынат. Ал эми кыргызстандык авиакомпаниялардын Евробиримдиктин кара тизмесинен 2006 жылдан бери чыкпай келе жатканы өзүнчө чоң тема. Кыргыз өкмөтүнүн андан чыгуу үчүн жасаган анча мынча кадамдары азырынча пайдасын бере элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми күндү маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Москвага учуп кетти. 4 киши абактан качкан окуя боюнча 2 милиция камалды. Сокулук райондук милициясынын жетекчилери кызматтан алынды. Бишкекте жумушчу жаңы курулуп жаткан имараттан кулап каза болду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракета учурушуна байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Батыш Орусия менен жемиштүү мамилелерди каалай турганын айтты. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы конфессиялар аралык диалогду өнүктүрүү жана анын азыркы абалы деген аталыштагы форум өтөт. Бул биз топтогон жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыз. Эми маекке көңүлүңүздү бурабыз. Ош мамлекеттик университетинин профессору Маханбай Маймай Юсупов 5 томдон турган жогорку математика боюнча окума түздү. Анын 2 томун жазууга кыргыз түрк Манас университетинин окумуштуулары да катышкан. Учурда Маханбай Маймай Юсупов мектеп окуучулары үчүн элементардуу математика боюнча окуулуктарды даярдоодо. Профессор менен Бекташ Шамчиев аңгемелешкен, ушуга көңүлүңүздү бурабыз.
Маханбай ага, сиз мына 5 том китеп жазыпсыз да, кыргыз тилинде жогорку математикалык бир түшүнүктөр, жогорку математикалык жана эсептерди, жогорку математикалык теоремаларды бүт кыргызча, таптаза кыргызча жасапсыз. Эми сизге чейин мындай ишти жасаган кишилер саналуу эле да, Усубакуновдун жогорку математика боюнча кыргызча китеп. Бул ишти кандайча баштап калдыңыз? Эмне себептен баштап калдыңыз?
Педнуста окуп жүргөн кезде кыргызча китептер жетишпейт эле. Студенттер кыргызча китептерди издеп, агайлардын лекциялык сабактары менен гана чектелишүүдө. Ошондо мен эми баягыдай бир аз орус тилин билген үчүн орус китептерден даярданып, бирок ошол балдардын мындай карыз болуп калып, экзамен тапшыра албай билимдерин төмөн болуп калганына, ошол окуу китептери жетпей атканын көрүп, өзүмчө кыргызча деле жазып койсо болбойт беле деген ой келет эле да. Мисалы үчүн ошол эле Усубакунов агайдын китептери талаш тартыш жок болчу. Аларды мүмкүн мамлекет кандай ойдо эмне кылган, чектүү санда басып чыгарган үчүн ал китептерди издеп табуу да татаал эле да. Ошондуктан студенттер математика боюнча жакшы китептерди таап окуй албайт эле. Андан кийин мен ошол Новосибирск шаарында Сибирь бөлүмүндө илимий изилдөө иштерин жүргүзгөндө дагы кыргыз математиктеринин же болбосо математик мугалимдеринин билим деңгээли орустардыкына караганда өтө төмөн экендигин сездим да. Анын биринчи себеби ушул жетишерлик билимди бизди эне тилибизди албай калганыбыз, же болбосо ошол орус тилинде болсо дагы ошого бир жеткиликтүү маани бербегендигибиз байкалды. Ошондуктан ошол кезде эле математика боюнча окуу китептер кыргыз тилинде болсо ошону эмне үчүн жазышпайт экен деп таң калчумун да. Кыргыз окумуштуулар көп, атактуу математиктер бар, ушулар жазып койсо болот эле деп ойлойт элем. Анткени биз окуганда бир Мустафин Жапкат Сабиржаныч деген агай бар эле, ал колу менен китеп жазып, алгебра жана сандардын теориясы боюнча ошол китебин кезекке туруп окуйт элек. Ал кезде Гебра ошол окуткан темалар боюнча жетишерлик бир Крош деген кишинин китеби болот эле, жок алгебра деген. Башка бир жеткиликтүү бир китеп да жок, ал деле жетишпейт эле да. Ошондуктан мен негизинен ошол кезде Мустафин деген татар агай кыргыз тилинин грамматикасындагы бардык кыргыздардан жакшы билет эле, адабий тилин да жакшы билет эле. Мен ошол кишиге өтө суктанчу элем. Мен да ошондой мугалим болсом, ошондой жазсам деп ойлойт элем да. Кийин мүмкүнчүлүк болуп, колум бошоп калган үчүн студенттик кезде эңсеген тилегимди ишке ашырышты ойлодум да. Атам математик мугалим болгон үчүн бизде Бекбоев агайдын, Мустафиндин биринчи студенттери болгон 47-жылы Мустафиндин колунда окуп калатам. Ошолорду айтып, Бекбоевдин китептерин көрүп, балдарым ушул Бекбоев да китеп жазгыла, элге пайдаңар тийсин деп айта берет эле. Анан атамдын сөзүн эстеп, ушул чын эле менде пайдам тийчү мезгил келди окшойт деп, убакытты башкага жумшабай математика боюнча китептерди жазайын деп, математиканын жөнөкөй бөлүмүнөн баштап кандидаттык минимум тапшырганга чейин деңгээлде 5 томду мен өзүм жалгыз эле жазган жокмун. Манас университетинин профессорлору Абыт Асанов менен Рафик Рафатов менен авторлошуп 2 томун авторлошуп жаздым. Биринчи, экинчи, үчүнчү томдорду мен өзүм жаздым десем да болот да. Математиканы мындай кыргыздар ойлоп тапкандай жазганга аракет жасадым. Ушу кыргыздар түшүнө тургандай деңгээлде жасадым. Математика башка элдин илими эмес, кыргыздардын илими катарында кабыл алдыргым келди да мен. Кайсы илимди жаштар окуса дагы, аны кайсы бир европалык элдердики бизге тиешеси жок дегендей мамиле жасашат да. Качан гана биз ошол илимди өзүбүздүкүдөй кабыл алып, өзүбүздүн огороддой сезип өздөштүргөндө, ошол илимдин үзүрүн көрүп жашоо турмушубузду илимий негизге бурабыз деп түшүнөм да мен.
Акамайга ошол математикага кызыгуу мектептен башталат да. Анан мектепте математиканы түшүнүүсү, математикалык эсеп чыгаруусу аябай эле кыйын. Мектеп математикасы боюнча дагы илимий иш жазып атыпсыз да. Буга эмне кандайча киришип калдыңыз эми?
Элдин турмушунда, жөнөкөй турмушта илимий негизде эмес. Мисалы үчүн айтайлы, башка өнүккөн өлкөлөр электрон жумуш жасашат да. Кыргыздар дагы электрон жумушап, электрондун үзүрүн көрө тургандай деңгээлде дайым эле ушул мал карап, жер айдап иштебестен ошондой бир интеллектуалдык бир жогорку кесиптерди өздөштүрүп, каражатты көбүрөөк таап, бай жасаса дейм да. Ал үчүн электронду жумшаганга аракет кылыш керек. Ошол кайсы гана илим болбосун, аны сүйлөй турган тилини билиш керек да. Бизде математиканы эсеп сабак деп коюшат. Чындыгында бул эсеп сабак эмес да бул. Бул тил, ааламды тааный турган тил да. Себеби мисалы үчүн айталы, 36 тамга менен кайсы бир ойду, бир нерсени, сүйүү сезимдерин жазуу мүмкүн болсо, аңгемелерди, жомокторду айтуу мүмкүн болсо, мисалы үчүн айталы, телефондун түзүлүшүнү, компьютердин түзүлүшүнү, кайсы бир көпүрөнүн курулушуну, же үйлөрдүн курулушунун 36 тамга менен жазып түшүндүрүү мүмкүн эмес да. Ал жерде ошол тексттин өзүндө жок дегенде 80% математикалык тамгалар менен жазылган да. Ошондуктан математиканы биз эсеп билим эмес, ошол кайсы бир кесипти үйрөнө турган тил катарында кабыл алышыбыз керек да. Биз ошол кесипти үйрөнүш үчүн ошол тилди, математикалык тилди билсек гана толук тааный турганыбызды түшүнүшүбүз керек. Мисалы үчүн энергетик болсоң, электр зарядтарынан баштап энергетика тармагындагы бардык нерсени математикалык тилде таанысаң гана толук тааныйсың да. Эгерде математикалык тилди билбесең, аны 36 тамга менен тааныган кесипке ээ болсоң, анда сен ошол адис эмессиң да.
Мына сиздин китептериңиз деле мындай чектүү санда чыгып атыптыр, Ошто чыгып атыптыр. Оштон башка жактарга келме, бунун жетиши деле кыйын. Ошондуктан сиз жаңы бир окума кийжи деген сайт ачыпсыз да. Ушул сайттын максаты эмне?
Жогорку мени бүткөндөн кийин математиканы. Азыр мектеп математикасыны мугалими жок эле, окуучу ата энеси өзү өздөштүрө тургандай, өз алдынча окууду өздөштүрө тургандай бир кыргыз тилиндеги китептерди түзүп баштадым да. Азыр ушул 5-6 класстыкы бүттү. Эми муну мен Кудай өмүр берсе ушул 11 класска чейин ошондой бир кыргыз окуучулар үчүн шпаргалка катарында кайсы маалда каалаган мезгилде таап окуй турган деңгээлде жазсам деген оюм бар. Муну 5-6 класс бүткөндөн кийин анан 7, 8, 9, 10, 11 болуп башталат. Эми албетте бул китепти жазган ар ким жаза берет, бирок аны басып чыгарып таратуу кыйын. Мен мисалы үчүн канча китеп жазсам, аны мен студенттерге, окуучуларга зордоп саткан жокмун, аларда акча табайын деп. Себеби ал 5 томду сатсак, ал чыгарганда 5 миң сомдон жогору сатылыш керек болот. Же болсо 1000 сомго жеткен баада. Ошондуктан мен жаңы бүгүнкү технологияларды пайдаланып, эркин окуй турган кыргыз тилиндеги электрондук китепкана окума кейжи деп ошону түздүк. Аны электрондук китепканага коюп атабыз. Акысыз окуса болот ал жерде. Негизги максат айыл мектептеринде, айрыкча кыргыз тилдүү мектептерде окуу куралдары жетишпейт. Анан ошол окуу куралдарын жазган окумуштуу агайларыбыздын китептери да жетишпейт. Жеке пикиримде реформа окуучуларга жетерлик окуучулар түшүнө тургандай окуу китептеринин жоктугунан аксап атат да. Андан кийин бизде дагы бир чектөө бар. Окуу китептерин түзгөндө аны белгилүү окумуштуулар түзөт деп ага чектөө коюп, министрлик тарабынан мына бул китепти окуйт деген, ушул китептерди гана окушуңар керек деген чектөөлөр туура эмес да.
Альтернативдик окуу китептери болуш керек, э?
Альтернативдик окуу китептери батыштагыдай. Же болбосо мисалы үчүн Бишкектеги 61-чи мектепти алайлы. Мына бул түрктөр менен биргелешкен Себат мурдагы азыркы Сапат билим берүү эмеси карайлы. Алар таптакыр башка өздөрүнчө китептерден окушат, бирок
стандартты сакташат.
Ал эми кыргыз мектептерде, айыл мектептеринде башка китептерге тыюу салып койгон. Мүмкүн тыюу салбаса да керек, бирок ошол мектептин директорлору, райондук билим берүү жетекчилери, методисттер мектептерге барып, сен эмне башка китептен окутуп атасың деп кандайдыр бир деңгээлде ошол мугалимдерге кысып көрсөткөн фактылар бар экен да. Ошондуктан менде мындай ой бар да, кыргыз тили боюнча айталы, тарых боюнча дагы бир кайсы бир мамлекеттин тагдырына, тилине, саясатына ошого шарт түзгөн же болбосо ошону колдой турган илим, мына бул гуманитардык сабактар деп коебуз. Ошолорго белгилүү бир мамлекеттик программадагы белгилүү китептерди окутканы менен табигый багыттагы химия, физика, математика, астрономия сыяктуу сабактарга министерство жөн эле бир программа бериш керек. Могул класста мынау минимум, мынау класста мынау минимум деген. Анан ошол минимум боюнча экзамен алыш керек. Ал эми мектептер өздөрү каалаган китептен окуш керек.
Сиз жана сөз айттыңыз да, билбей туруп эле окутуп аткан окутуучулар ушу жогорку окуу жайларында деле, мектептерде деле көп деп.
Эми
ушуну чечмелей кетсеңиз.
Мен эми өзүмдүн тажрыйбамда мындай көрдүм да, окутууда, мектепте дагы, жогорку окуу жайларында дагы окутуунун сапатын көтөрүш үчүн биринчи мугалим өзү окуткан теманы түшүнүш керек экен да. Анда мына 40 жылдын тегерегинде тажрыйбага карап айтып атам, бул мектептердин деле көбүндө мугалимдер өзү окуткан сабакты жакшы түшүнүшпөйт. Ал кала турсун, мына жогорку окуу жайда иштеген айрым кесиптештерибиз дагы эле өздөрү окуткан сабакты түшүнүшпөйт жакшы. Мен өзүм деле алгачкы окуу иштеген жылдарым жогорку окуу жайда мугалим катарында. Айрым темаларды жакшы түшүнбөй эле окуткан экенмин да. Кийин мен аны Новосибирскиде академиясынын Сибир бөлүмүндө окуп келгенден кийин түшүнүп эме кылдым да. Демек окутуунун баягыдай методикасы же болбосо жаңы технология дейбиз. Биринчи мугалим өзү окута турган темасын түшүнбөсө ал эч кандай технологияны колдонгондо дагы ошону жеткире албайт экен да. Мугалимдер жок дегенде өздөрү түшүнүп алып окутуш үчүн жазып атабыз да. Ошондой деп ойлойм да мен.
Эми ушул математикалык ой жүгүртүү же математикалык түшүнүк, математикалык маданият деп коелу, э? Буга жетиш үчүн адамда эмне керек? Мына сиз эми өмүрүңүздү математикага арнадыңыз. Бул өзүнчө бир талант да. Бардык эле адамга берилеби же болбосо мындай белгилүү гана математикага шыктуу адамдар да болобу?
Жок, эми бул математикадан бир өзгөчө таланттын да кереги жок. Бул эми таануу тили. Таануу тили да өзгөрүп бара берет экен да. Европада уже келди, бизде дагы жакынкы 10-15 жылдын ичинде бизге таптакыр башка компьютердик тил келип чыгат. Информатик же болбосо баягы программист деген кесиптер бул дагы бир 20 жылдан кийин ар бир окуучунун же башканын күнүмдүк иши болуп калыш керек да. Биз мугалимдер же болсо коомдо ошол агартуу системасына жооптуу ошондон айлык алып тиричилик кылып жаткан адамдар бүгүнкү коомдун талабына жараша ошону ошол окуучулардын жаңы заманды кабыл алышына жараша ошого ылайыктап окутуу каражаттарын түзүп беришибиз керек да.
Сиздин чыгарган жогорку математика боюнча, ал эми элементардуу математика боюнча эмгектериңиздин нускасы өтө эле аз.
Аны мен жөн эле ушул эл журт окуучулар, студенттер окусун деп чыгарат. Аны көчүрүп алса да болот, кайра чыгарып өзүмкү деп чыгарса да болот. Кыскасы, окуу үйрөнүп кимге пайда иштесе мен ыраазы болом. Ошол эле Сорос Кыргызстан фондунун ачык билим берүү ресурстары деген программанын чегинде окума кейжи сайтыны кеңейтип, ал жердеги электрондук китепкананын коюлган китептердин санын 1000 жеткиребиз. Ал 1-апрелге чейин Сорос Кыргызстан фонду ошол сайтты электрондук сайтка же болсо электрондук китепканага китептерди коюуну каржылап жатат азыр.
Ош мамлекеттик университетинин профессору Маханбай Мамай Супов менен болгон маекти уктуңуз. Аны кесиптешим Бекташ Шамшиев кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Туура жарым сааттан кийин уктурууду улантабыз. Ага чейин саламатта туруңуз.